Cuvântul Domnului amintește și de astfel de întâmplări, ca învierea lui Eutich. Se întâmplă ceva bun acolo, se propovăduiește cuvântul Domnului și Pavel, cum avea obiceiul, stăruia asupra cuvântul Domnului oricât de mult era nevoie. Tânărul acesta Eutich asculta cu mare atenție cuvântul Domnului. I se întâmplă acest lucru, că adoarme și cade de la etaj. Cuvântul mărturisește și spune că l-au ridicat mort. N-avem motive să ne îndoim că era așa. Cuvântul continuă și ne spune că Pavel s-a repezit la el, l-a luat în brațe, probabil din brațele celor care l-au ridicat mort, și a spus: nu vă tulburați că sufletul lui este în el. Aparent aici găsim o contradicție. Ei l-au ridicat mort, dar Pavel spune că sufletul lui este în el. Cuvântul sufletul mai are ca sinonime și viață, viață, suflet. Când nu mai este suflet în trup, trupul este fără viață. Pavel spune că sufletul lui era în el. Ce să înțelegem de aici? Avea Pavel un simț special prin care putea simți sau vedea că sufletul era în trup, în timp ce ceilalți considerau că este mort, dar nu numai că ei considerau, ci Scriptura spune, l-au ridicat mort? Ce face Pavel? De unde are el acest simț care să facă pe ceilalți să fie convinși că sufletul era în trupul acela? Pavel este un om care, o să aflăm peste două capitole când vom trece cu studiul nostru mai departe, este un om căruia Anania i-a spus când el a orbit pe drumul Damascului că va cunoaște pe cel neprihănit, îl va vedea și va auzi cuvinte din gura lui. În altă parte mărturisește Pavel că cunoaște el un om care a fost răpit până la al treilea cer și a auzit acolo cuvinte care nu se pot spune și probabil că a văzut și lucruri care depășesc imaginația. Lucrurile acestea oare i-au dat lui Pavel un al șaselea simț sau al șaptelea simț sau al optulea simț prin care să poată găsi el că în Eutich încă mai era sufletul? Noi toți spunem că avem credința mântuitoare și o avem, căci de aceea ne aflăm aici. Este harul Domnului că o avem, n-am câștigat-o noi, l-am crezut pe Domnul, am crezut cuvântul Lui, că prin har suntem mântuiți prin credință. Despre credință știm că este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, o puternică încredințare în lucrurile nădăjduite. Sau invers, până la urmă e același lucru. Încredere neclintită, puternică încredințare, este cam același lucru. Încredere în lucrurile care nu se văd, în lucrurile nădăjduite. Pavel, desigur că l-a apreciat pe acest tânăr care a continuat să stea acolo, deși ora era târzie, și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nu putea să lase lucrul acesta să prejudicieze cumva adevărul lucrurilor spuse de Pavel. Dacă ceva îl deosebea pe Pavel de ceilalți. Nu era vreun lucru pe care l-a căpătat când a fost răpit până la al treilea cer. Pentru că înțelegem că despre el e vorba, deși o spune cu smerenie, cunosc un om, o spune, eu sunt acela. Oare cine altul să fi fost dacă nu el? Pentru că despre el știm sigur că i-a spus Anania că îl va vedea pe cel neprihănit și va auzi cuvinte din gura lui și va căpăta cunoștința Domnului. La capitolul 22. Mă gândesc că lucrurile acestea s-au întâmplat a Ievea. El l-a văzut pe Domnul, pentru că el mărturisește în fața norodului că lucrurile astea s-au întâmplat, că el l-a văzut pe Domnul și mărturisește și lucrurile pe care urechea lui le-a auzit de la Domnul și le mărturisește înaintea poporului. Nu le-ar fi spus dacă nu s-ar fi întâmplat a Ievea. El spune că a fost în templu răpit, a fost într-o răpire sufletească. Dar chiar și așa, probabil că numai într-o răpire sufletească putea intra într-o stare prin care să-L vadă pe Domnul. Probabil că în trupul acesta este cu neputință ca ochii de carne să-L vadă pe Dumnezeu. Pavel a avut, nu vorbim de credința aceea mântuitoare pe care toți o avem, vorbim de acea credință în lucrurile care fac ca un lucru de viață, pentru că Dumnezeu se ocupă și de lucrurile vieții acesteia tot atât de mult cum se ocupă și de lucrurile cerești. Dumnezeu este stăpân în ceruri și este stăpân pe tot pământul. Și pământul face parte tot din creația Lui și dacă L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos pe pământ pentru mântuirea noastră, Domnul Iisus are toată puterea în cer și pe pământ să facă orice lucrare dorește. Dar El caută să vadă în oameni cum credința din fiecare crește. Acest lucru a ajutat mult ca mesajul lui Pavel să nu fie deloc umbrit de acest eveniment nefericit. Oamenii ar fi fost tulburați. El le-a spus, nu fiți tulburați de această întâmplare. Și apoi după ce le-a spus, probabil că să ne imaginăm ce s-a întâmplat. Pentru că lucrurile s-au întâmplat a Ievea, omenește vorbind. După ce l-a luat în brațe și le-a spus lucrul acesta, probabil cu el în brațe, spuneau, nu vă tulburați, că sufletul lui el este în el. Și probabil l-a dat înapoi. Și spune că s-a dus și a continuat vorbirea și ceva mai târziu tânărul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Dacă erau și părinții lui acolo, să ne imaginăm, sau vreo rudă, vă imaginați ce tristețe era peste acea rudă când își văd un membru al familiei dintr-o dată mort, un tânăr, flăcău, în toată puterea. Este acum și în momentul următor nu mai este. Câtă tristețe! Ce mai însemna cuvântul lui Dumnezeu și tot adevărul pe care îl spusese Pavel în ore întregi? Ce mai reprezenta peste lui? El vorbea despre Domnul vieții. Probabil multe lucruri le-a spus despre Domnul Iisus Hristos. Domnul vieții, Domnul care dă viața, Domnul care este stăpân și peste toate lucrurile și ultimul vrăjmaș care va fi biruit de El este moartea. Câtă nădejde își punea oamenii în cuvintele acestea. Și apoi se întâmplă lucrurile acestea și moare Eutih. Nu putea lăsa Dumnezeu să fie umbrit mesajul acesta de această întâmplare nefericită. Acum, când ajunge Pavel în Efes, lucrurile acestea cu Eutich s-au întâmplat în Troa. Ceva mai târziu, când ajunge în Efes, îi cheamă pe prezbiteri și le vorbește. El n-avea timp să se oprească acolo pentru că avea alte planuri. Trebuia să ajungă în Ierusalim până la un anumit moment. Și s-a gândit că în felul acesta va găsi se va încadra mai bine în timp, dar să rezolve și problemele pe care le cunoștea. din spusele ucenicilor sau din spusele Domnului despre ce se întâmplă în adunarea din Efes. Și își începe, după ce vin prezbiterii adunării din Efes, își începe vorbirea cu ei în felul acesta. Știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua întâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Versetele 18 și 19 din capitolul 20. Iar la sfârșitul acestei vorbiri a lui Pavel cu prezbiterii spune, după ce a vorbit la versetul 36, după ce a vorbit astfel a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. Vedem aici la prezbiterii bisericii oameni maturi spiritual și la Pavel, am zice, o emotivitate exagerată. El a slujit cu lacrimi. Vi-l imaginați pe Pavel sau pe un bărbat care vestește cuvântul Domnului, plângând. El plângea. Și Domnul Iisus Hristos însuși a fost în împrejurări când a plâns. La învierea lui Lazar, ne amintim, văzând durerea surorilor lui, a plâns. Slujitorii lui Dumnezeu nu sunt oameni fără simțire. Și a sluji pe Dumnezeu cu toată smerenia, să te smerești sub povara greutăților slujirii, spune el cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Din toate faptele apostolilor aflăm ce lucruri puneau la cale împotriva lui, ce capcane întindeau până acolo încât nu se dădeau înapoi de la a-l omorâ la propriu, de a-i lua viața. Și asta o făceau în numele lui Dumnezeu. Ne imaginăm ce greutăți întâmpina acest apostol al Domnului și totuși spune în versetul 20, n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case. Deci și public și mai izolat, Pavel n-a ascuns nimic. Tot ce a știut, dacă era ceva în planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru ucenicii de atunci și pentru noi astăzi, el nu a ascuns nimic. A spus tot ce era necesar să fie spus. Pentru lucrurile acestea nu își ascundea întristarea, nu își ascundea simțămintele. Toți, la sfârșit, când s-au despărțit de Pavel, au plâns pentru cuvintele lui pe care le spunea ucenicilor că nu-i vor mai vedea fața. După ce au propovăduit cuvântul Domnului, apropo de lucrul acesta, spune în versetul 25, a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. În versetul 24 spune, să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. În versetul 21 scrie, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar la versetul 20, așa cum am citit, n-a ascuns nimic din ce ne era de folos. Când vorbești despre împărăția lui Dumnezeu, vorbești de fapt despre Evanghelia Harului, vorbești de fapt despre pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos și vorbești despre lucruri care sunt practice, utile pentru noi, adică ne sunt de folos. Cei necredincioși ar zice, De folos ne este să ne înveți cum să facem bani. De folos este să ne înveți cum să câștigăm o slujbă mai bună. De folos este să ne înveți cum să facem sau să ne rugăm autorităților să ne crească pensia. Acestea sunt lucrurile de folos. Pavel, credeți că a vorbit în camera aceea unde era și Eutih despre pensie, despre salariu, despre slujbe omenește vorbind și despre lucruri din acestea? Probabil că vorbind despre împărăția lui Dumnezeu erau incluse și toate acestea. Așa cum spune că toată legea este cuprinsă în porunca aceasta să vă iubiți unii pe alții ca pe voi înșivă. Tot așa, lucrurile acestea ale vieții acestea sunt cuprinse în propovăduirea aceasta. Pavel i-a învățat tot ce era de folos, învățându-i credința, învățându-i cine este stăpânul și Domnul și Mântuitorul. Toate acestea sunt de folos și pentru viața spirituală și pentru viața materială. Mai mult decât atât, Pavel a făcut toate lucrurile acestea prin exemplu personal. Spune spre sfârșitul vorbirii lui cu prezbiterii bisericii din Efes despre dacă cineva l-ar fi bănuit de vreun gând ascuns. Le spune drept la versetul 33: n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Argintul și aurul sunt de preț și astăzi. Hainele și fonierele ne sunt poate multora din noi, dacă nu tuturor, pline de haine. Hainele nu mai sunt la mare preț, dar probabil atunci materialele se făceau cu atâta greutate, nu exista industrializare și poate totul se făcea manual, prin trudă. Era o femeie, Dorca, cu câteva capitole mai înainte, o credincioasă care făcea cămăși. Și se spunea aici că a pus casa ei la dispoziție, dacă mi-amintesc bine din cuvânt, pentru întâlnirile credincioșilor. O femeie credincioasă, era femeie de afaceri, a spus cineva cuvântul acesta și tare mult mi-a plăcut, pentru că muncea, trudea, făcea cămăși și le vindea. Dumnezeu n-are nimic împotriva lucrurilor utile pentru societate și pentru viața noastră de astăzi. Această Dorca putea împleti credința cu această îndeletnicire practică. Ce spune Pavel? N-a râvnit la aurul și la argintul sau la hainele cuiva, iar versetul 34: singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Nu lucra numai pentru el, lucra și pentru cei de lângă el. El avea meseria de făcător sau fabricant sau constructor de corturi. Probabil că era o îndeletnicire destul de căutată și se câștiga destul de bine. La vremea aceea, casele de zid probabil erau foarte costisitoare. Și astăzi, cât costă un cort față de o casă de zid? Astăzi lumea nu mai stă în corturi, dar în vremea aceea și într-o țară orientală unde temperatura e mult mai blândă, se poate locui în corturi și probabil că erau familii, multe familii care locuiau în corturi în loc de case de zid. Probabil exista o cerere și exista această îndeletnicire, îi aducea lui Pavel destul venit ca să poată să îi aducă să vadă și de nevoile lui și de acelor ce îl însoțeau. Munca nu era nici de cum rușinoasă și nici de cum nu venea împotriva îndeletnicirii de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, deși atunci când se putea, el lăsa, când au venit niște ucenici la el, și aflăm că el a lăsat lucrul, îndeletnicirea omenească care îi aducea probabil venituri și s-a dedat cu totul cuvântului. Atunci când se poate, face lucrul acesta. Când este nevoie, când sunt nevoi care nu sunt împlinite, atunci se duce și lucrează cu mâinile lui la ceva bun. Mai vedem lucrul acesta și cu asta închei. Probabil Domnul înștiințase că biserica din Efes va trece și este foarte probabil că acest lucru nu s-a întâmplat numai în Efes și în toate bisericile. Probabil că există un ciclu și că în biserica din Efes vor exista pericole dinăuntru și din afară, din partea oamenilor. Unii vor pătrunde din afară, se vor vârâ între voi lupi răpitori și Pavel îi avertizează ca acești credincioși din Efes să vegheze și să-i recunoască atunci când lucrul acesta se va întâmpla, iar alții, care deja sunt membri ai bisericii, se vor scula pretențioși și prețioși din mijlocul lor și vor dori să învețe lucruri pe care Pavel le numește stricăcioase, cu un singur scop, ca să-i tragă pe ucenici de partea lor. Ei nu mai sunt probabil mulțumiți de starea lor de egalitate între frați și ei vor să devină oarecum niște lideri de opinie și să-i facă pe cât mai mulți să le îmbrățișeze opiniile lor. Dar Pavel spune că atunci când se întâmplă un lucru ca acesta, oamenii aceia învață lucruri stricăcioase. Pentru că toată învățătura pe care o avea Pavel este în această carte. Și dacă toți credincioșii din toate bisericile ar avea și trebuie să aibă o inimă aleasă, precum aveau credincioșii din Berea, când vine cineva cu o învățătură la ei, cu o mărturisire de credință sau cu o schimbare a unei mărturisiri de credință pe care o biserică o are deja, să fie atenți și să se întoarcă la cuvântul Domnului. Să-i asculte pe toți, și pe aceia și pe ceilalți, dar să vină cel mai mult la cuvântul Domnului și să vadă ce este scris acolo. Pentru că aici este toată învățătura de care avem nevoie ca să mergem pe calea cea dreaptă. Și să nu ne lăsăm abătuți de vreun vânt de învățătură străină care n-are decât un singur scop. Să ne facă pe unii dintre noi sau pe cei slabi care nu veghează, să ne strângem ca un snop în jurul, sau ca un roi de albine, în jurul unei mătci. Singurul în jurul căruia se cuvine să ne strângem cu toții este Domnul Iisus Hristos. Învățătura Lui este unică și e scrisă în această carte. Dacă cineva încearcă să spună, nu e bine așa, nu e drept așa, trebuie să confruntăm cuvântul aceluia cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu înțelege, să ne depărtăm de el și să ne strângem cu ceilalți în jurul cuvântului Domnului. Cred că acesta este mesajul pe care Pavel, în esență, în rezumat, mesajul pe care Pavel a vrut să-l transmită bisericii din Efes prin prezbiterii ei. Să vegheze, să rămână strânși uniți în jurul Domnului Iisus Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi, să prețuim cuvântul lui Dumnezeu pe care fiecare îl avem în casele noastre, mai mult decât cuvântul oricărui om, fie el oricine ar fi, că e om simplu din bancă, că e om care i s-a dat prin hotărârea unor frați slujba aceasta de a mai veni și aici și a căuta să spună înaintea fraților și surorilor tot din această carte un cuvânt, oricine ar fi el, n-are nici o autoritate peste cuvântul din această carte. Nici măcar o iotă de autoritate mai sus de această carte. De aceea, să ne liniștim inimile, cum spune și Pavel, să nu ne tulburăm și atunci când vin învățături din acestea peste noi, să ne întoarcem cu toții la cuvânt. Și Domnul să ne dea călăuzire în înțelegerea Lui deplină. Și îi mulțumim de pe acum. Amin.